Сини 14 тестирања регистрирани за 135 нови случаи на COVID-19. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 11 починати лица од 64 до 82 годишна возраст. Сите се починати во болнички услови. За истиот период регистрирани се 330 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во земјата од почетокот на епидемијата е 199.901. На починати е 7.062, бројот на активни случаи е 6.187. Од владата соопштија дека за обезбедување стабилност на електроенергетскиот систем од денеска во функција е ставен и вториот блок на РЕК Битола, што значи дека комбинатот работи со двата блока како што било предвидено. Оттаму нагласуваат дека граѓаните не треба да стравуваат од рестрикции, бидејќи количините на електричната енергија за нив се обезбедени во целост од акционерското друштво ЕСМА. Денешната реакција следува откако директорот на МЕПСО Куштрим Рамадани вчера рече дека минатите денови забележале дека производството и увозот не се во баланс со потрошувачката, дека преземале од Европската мрежа без најава и спротивно од правилата, зашто досега потрошиле околу 10 милиони евра. Рамадани спомена и можни рестрикции. Неколку членови на владата на Судан се приведени, откако војници извршија воен удар во земјата. Суданскиот генерал Абдул Фатах Бурхан прогласи вонредна состојба. Неколку часа откако неговите сили го уапси вршителот на должноста премиер и други високи владени функционери. Во неговото телевизиско обраќање генералот објави дека го распушта владејачкиот суверен совет во земјата, како и владата предводена од премиерот Абдала Хамдок. Тој најави дека земјата до избори ќе ја води нова технократска влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. ВМРО ДПМН обвинува дека 40 полицајци наместо во име на законот работеле во име на СДСМ. Од МВР велат дека ова се невистини, а од обвинителството наведува дека информациите им се доставени и дале насоки за нивна проверка. Инаку опозицијата тврди дека ова се случувало пред првиот круг избори во Прилеп. Таму втор круг в недела нема да има. Победи кандидатот на ВМРО ДПМН. Повеќе од Марија Митевска.
Наместо во име на законот, 40 полицајци делувале во име на партијата на власт, со тоа што правеле црни списоци на автомобили за нивно отстранување од сообраќај, физичко следење на неистомисленици, списоци за гласање на СДСМ и наредби за измислување на прекршоци, обвинува опозициската партија ВМРО-ДПМНЕ. Како доказ членот на извршниот